Velkommen til Norges sopp- og nyttevekstforbund sin podcastkanal. Denne gangen har vi gått inn I samarbeid med gutta fra Sankeren og Kokken, og vi lager en serie der hver enkelt art får sin egen episode. God lytting!
Hallo, velkommen hit. Jeg heter Jørgen André Ravneberg, kokk, sanker og forfatter av Sankeboka. Med meg så har vi da den store Jim André Stene, som driver til daglig Trøndelag Sankeri I Trøndelag, I Trondheim. Han og jeg skal nu fortelle litt om Furu I samarbeid med Norges sopp- og nyttevekstforbund, og det gleder vi oss til, gjør vi ikke, Jim?
Jo, absolutt. Furu en stor sanke, et stort sanketre på mange måter, for min del I hvert fall. Og det mange deler av furua som brukes gjennom våre tida, for å si det sånn. Så det ser jeg frem til, ja. Absolutt. Ja.
Morsomt. Hva greia med furu egentlig? Kan du fortelle litt?
Ta artsbestemming og litt rundt furua først da. Furu jo en art som de aller fleste kjenner godt til, vil jeg tro. Det finner de jo her I Trøndelag for eksempel, så ikke det sånn tette furuskoger. Da må du litt mer sørover til Gudbrandsdalen og Oppland, Hedmark og sånne ting. Men vi har jo absolutt furu her og der, og I tillegg der det myrområder og sånne ting, så det veldig ofte at det veks furu litt sånn spredd her og der da. Det jo et baretre, på like linje som grana og barling og sånne type ting. Litt sånn brunaktig, veldig grov bark. Opplever veldig ofte at de har veldig lange stammer før greinen begynner å komme. Det jo et herk I seg selv for en sanker, når første konglene en par meter opp I været. Men det noen del av gamet.
Det det.
Nei, og vi har jo også masse andre furuarter. Vi har jo sembrafuru og ja, gudene vet hva alle der pinusartene heter. Så her det masse å ta av, masse å hente. Og det som det går I når det kommer til sankinga, da, det først på våren, da snakker vi vel mai, så kommer det jo sånne blomsterstander på furua. Det ser ut som sånne myke kongler egentlig. Veldig fin, og de veldig sånn crispy, og ja, hva skal jeg si, veldig fine farger, og veldig sånn rødaktig, I hvert fall på hundblomsteren, og litt mer brunaktig på hannblomsteren. Og der må man fortsette litt å sanke, for at de kommer jo litt sånn I tidlig mai, og plutselig rundt 17. 18. mai, så ser det puff, og så fyk pollen ut av den der, så når du tar I treet da, så bare fyk det sånne støvskyer bort fra treet, og da vet du at du for sen. Så jeg opplever at man har kanskje et vindu på en 14 dagers tid, det man kan sanke de herlige sakerne her.
Ja.
Og det det som kanskje favoritten, men så det jo igjen når den ferdig da, med den pollineringen, når den støver bort den du trodde var I kongler, da kommer den ekte kongler, som vi har, og først en sånn bittesmå runde kongler, de ganske myke ennå faktisk, og kan spise sånn som de og så blir de litt mer grønn, og litt mer trevlig, og litt hardere etter hvert, og det større de blir da, det vanskeligere kanskje å jobbe litt med dem da. Så, nei, men de kan gå an og plukke litt sånn lenger ut I sesongen da, de konglene igjen, så kan de brukes. Og så det jo fint I forhold til vinteren, for det går jo også an å bruke furunålene, så det jo bare fint når det litt sånn hogstområde, så jo bare å stekke av med grein og legge inn I tørka, så har du jo masse furunåler som kan også brukes til forskjellige ting, og det en sånn fin vinteraktivitet for min del da.
Du har rare vinteraktiviteter, synes jeg.
Nei, det synes jeg ikke I hele tatt. Jeg tenker de aller fleste ut og samler furukvister på vinteren.
Ja, det jo kanskje rundt juletider, furu- og granekvister, for å dekorere med inne. Men jeg vet jo ikke om det foretrukne som man holder på med på vinteren.
Nei, for meg så, når jeg kommer liksom inn mot desember og januar, så, så savner jeg veldig mye av den sankinga da. Så når jeg finner meg en sånn furukvist da, og bare tørker den, så er det så greit for alle, alle nålene bare detter av pinjen da, så bare ta bort pinjen etterpå, så har du jo ferdig, ferdig vare.
Ja,
ja, ja. Og da bare putter jeg med en sånn tepose og lager meg en kopp te, for å liksom minnes tilbake til skogen og, og det savnet da, til sankinga.
Ja. Ja, litt, en liten romantisk handling der. Naturromantisk handling.
Ja, ikke sant?
Ja, ja, ja. Men vet du hvor gammel furu er som en art?
Det var veldig godt spørsmål, Jørgen. Nå vet jeg jo at grana er rundt 2500 år, kanskje, i forhold til norsk innvandring. Så, ja. Jeg vet ikke.
Nei, de anslår at furu er omtrent 200 millioner år gammel. Som art.
Fy søren.
Hæ? Det er kult.
Ja, det er kult.
Ja, furu har vært her lenge.
Ja, og jeg som trodde dinosaurene var gammel.
Ja, de er jo gammel, de også, det for all del. Men i det store og det hele, så lenge som jorda har eksistert, så er jo ikke det kjempegammelt.
Nei.
Men ganske gammelt allikevel.
I hvert fall, hvis vi begynner å kikke på oss som menneske som en art, så er vi ganske, ganske ung da.
Ja, ja. Og furu er jo... Innenfor etnobotanikken, så har den jo ganske mye historie. Og det som er interessant med furu her da, er jo at den inneholder ganske mye sånne terpener, tror jeg det heter. Og det er jo i harpiksen på furutrærne, så destillerer man den over til terpentin. Og terpentin har jo vært... viktig i noen hundre år typ. Det her har blitt brukt mye som lampolje i stedet for valolje. Det har blitt brukt i som løsemiddel i forhold til maling og sånt. Det har blitt brukt til duft ting og diverse diverse. Men først og fremst så har det jo blitt brukt innenfor folkemedisin. Og det er jo skal være bra på sårbehandling eller behandling av lus. Man har inhalert terpentin mot nese- og halsproblemer.
Ok, skeptisk.
Jeg vil kanskje ikke ha anbefalt det. Men ja, og så brukte man det jo til og med mot parasitter ved å da drikke en form for terpentin. Litt usikker også på akkurat hvordan de gjorde det. Det er jo ganske kraftige saker, så jeg vil ikke ha helt med på terpentin sånn. Men nålene har jo også blitt brukt mye til å lage type tea. Og det er jo godt å drikke nå også. Man skal jo være forsiktig med det her stoffet, de terpenene. De er jo irriterende og ikke så bra i store mengder, men å ha litt sånn furunåla i teen eller annet drikke, det gjør jo ingenting. Man skal bare ikke drikke alt for mye.
Men jeg er jo litt sånn, jeg har jo bare furunåla. Jeg har jo ikke noe, ja. Er det noe jeg kunne ha blandet furunåla med for å kanskje spe ut med noe annet smaker til teen min?
Nei, du kan jo blande med andre ting fra skogen.
Ja.
Det er ikke noe til veien for det.
Det er bare å trykke og hive noe i teposen.
Ja, nettopp. men, nei, det skal jo gå greit. Det går helt fint. Bare ikke drikke masse kopper hver eneste dag. Da blir det jo problematisk, men sånn er det jo med alt. Man må ha en liten balans. Men ja, sånn her te skal jo være sunn og god, være bra for feber og hoste, forkjølelse og sånne ting. De skal også være urindrivende og avførende, sånn at du skal, ja, skal hjelpe på fordøyelsen, og der kommer sikkert også det med At det hjelper bendelorm og parasitter og sånt.
Ja, jeg glad dere hører litt historien til oss, at ikke bendelorm er sånn hverdagskost, for det synes jeg høres ganske hæslig ut.
Ikke sant? Jeg litt... Det kanskje den type parasitten jeg minst kunne tenke meg å ha, faktisk.
Ja, helt enig. Det en skrekk også.
Ja, den også den der som kravler inn i urinrøret. Ja. Når man bader i tropiske. Nei, det...
Da kjennes markuren til katten til å gå ned på høykant, hvis jeg får noen mistanke om det også.
Miau! Nei, du får det ikke. Fort, fort med det.
Nei, jeg har vært med jækla bilder.
Hva spiller jeg? Jeg gir meg André å drive og sende meg bilder her nå, av Bendelorm i chatten vår.
Nei, jeg har hørt sånne historier der man liksom drar ut flere meier.
Nei.
Furublomster, Jørgen.
Ja, nei, jeg skal fortelle litt mer om de nålene her.
Ok.
Ferske nåler inneholder jo også mye vitamin C. Så ja. De er jo, det er sunt altså, å bruke det her innimellom. Mm. Og så har du indre barken. Den delen av barken som man alltid bruker hvis man bruker træbark.
Det har jeg fått bestilling på før, faktisk. Innerbark av furu.
Ja.
Men samtidig så der må man passe på veldig en sånn sankeperspektiv, at man ikke tar alt av barken, men under halvparten av barken når man skal ta av på treet. Og snakk med grunneier, ikke minst. Her er ikke lov til å bare begynne å forsyne seg å ta av bark i skogene til skogerien.
Nei, det er jo fort gjort at treene dør, eller blir ekstremt hardt skade.
Ja.
Så det skal man være forsiktig med.
Her skal man vite hva man holder på med, jo. Mm. Men hvordan bruker man inn, ja? Barken?
Nei, det jeg skulle si før du så uhøflig avbrøt meg. Den er jo, man kan jo bruke den til barkmel og sånt, men den er mer sånn astringerende enn nålene, altså mer skarp, mer bitter. Så man vil helst ikke bruke den så mye, men den har jo vært brukt tidligere innenfor folkemedisin som en sånn antimikrobiell vask eller bandasje eller sånne ting, og har også blitt infusert i badevann for å hjelpe på diverse ting. Så har man jo også så klart kokt den og brukt den som forkjølelsesmedisin og sånne ting. Eller infusert det i vin eller diverse.
Spørsmålet er, når vi tenker barkebrød og furu, da det er ofte furu jeg tenker på som den arten til det, men kan på en måte innerbarken på veldig mange trær brukes, kan den brukes på gran, bjørska vet vi jo det, vi snakket om før, den vet vi jo kan brukes. Mm. Vet du noe mer om det?
Ja, det er det man bruker når man skal bruke bark. Du bruker ikke ytterbarken. Den er ikke noe digg.
Nei, den er litt sånn konsistensmessig litt hard, kanskje.
Ja. Og det er vel på en måte som å bruke et skilpaddeskall i stedet for kjøtt.
Ja, nei, det er ikke så...
Og hvis du skal koke deg en skilpaddesuppe, så bruker du ikke skallet.
Det står ikke på ukesplanleggingshandlinga, i hvert fall en uke her, så det blir en annen gang i så fall.
Ikke sant? Og så litt videre på etnobotanikken, det er mye å fortelle om på fyret, så har det jo ikke minst vært brukt og blir brukt til konstruksjon av hus, plank til diverse andre ting, interiør, harpiksen har også vært brukt mye til utvinning av kjære, og, så den har vært veldig, veldig viktig i mange, mange år. Mm. Og ja, vi har jo hatt ganske mye av det.
Mm.
Ja, det var vel kanskje det meste jeg hadde å si om det. Nei, veldig viktig treverket. Og så er det jo kanskje litt viktigere som vi vil vite her, er jo mat.
Yes.
Ja.
Helt riktig. Og da, nå skal vi til blomsteren, eller?
Nei.
Nei.
Du får vente til sist.
Ja.
vi går videre på Norrland her. De jo, som vi vet, ganske godt I te. De jo ganske kraftige. Aromatisk krydra og det smaker jo harpiks men med litt sånn sødme og syrlighet der også og det, den harpiksen jo veldig sånn skogattig smak woodsy det jo på en måte bildet av, eller smaken av skog du får det her med furu kanskje atskillig mer enn det du får ved for eksempel gran da. Der det jo veldig godt å infusere Norrland I sauser eller supper, krafter, I sprit for eksempel, hvis du vil lage en skogscocktail, eller en sirup av noe slag. Gjerne kombinere det med litt sånn lette råvarer for å få enda litt mer friskhet I det. Du kan jo lage is av det, du kan tørke det til krydder, og tilsmake ting med sånn furunålskrydder. Det jo en veldig fin og kraftig aroma, den passer derfor til de aller fleste retter og ting. Det kan være alt fra grønnsaksretter til dessert. Man må bare kombinere det med riktige ting. For eksempel sjokolade, mørk sjokolade og furu kan fungere bra. Men også hvit fisk og litt furu kan fungere bra. Så det, man må bare mixe og trikse seg litt fram. Og så kan det jo brukes til røyking, så klart. Men så tenkte jeg at da skulle du få snakke om de
blomsterne
dine.
Ja. Da vil jeg snakke litt om sankinga av furublomst, først og fremst. Det jo en god del sånn kvae når du driver og sanker det, så du blir veldig fort sånn klissått på fingrene. Det jo som opererer I sirup, det der. Og det, du skal kanskje sanke regne flestene når de har sanket noen kilo med furublomster så skal de sanke andre ting etterpå og da det veldig greit å ikke ha med seg alt dere på fingrene så handsker sånn engangshandsker rett og slett veldig anbefalende man sanker den der
smart
og så det en bærebøtte så du har på magen bruker en sånn 3 liters eller bruker to sånne 3 liters bøtter så at jeg kan skille litt på ting jeg plukker også og så det en gardintrapp. Da begynner du å ha det du trenger for å sanke furublomster. For de litt sånn oppe I høyden her, Anne. Du blir veldig frustrert hvis du færer rundt uten gardintrapp, rett og slett. For da får du ned 3 av 100 som enda høyere opp. Og så det da grunn for det bærebeltet også, for da har du begge hendene fri, og da det liksom bare å plukke med begge hendene, og så rett ned I magen da, med de furublomsterne der.
Skal du ikke spise dem, altså ikke rett ned I magen, men rett ned på magen?
Jeg bruker å ta noen tygg, spesielt når det sånne saftige, røde hundblomster, så bruker jeg å ta noen tygg samtidig. Det, okay. Men det gjør jeg generelt når jeg ute og jobber, så må jeg ha litt mat underveis I løpet av dagene.
Og kvalitetssjekke.
Og kvalitetssjekke, jo. Men det jo to typer her, det jo de røde, litt sånn kraftige røde, det jo hundblomsteren til furua. Jeg synes jo dem den fineste, uten tvil. Men så har du handblomsteren som litt mer avlang, egentlig, og litt mer sånn lysbrunlig farge med litt rødt på. Og dem like fin dem også. Det bare... Nei, dem ikke like fin. Jeg synes hundblomsteren ikke... finest. Nei, dem ikke. Men dem funker dem også.
Ja.
Og så pakker jeg det da I et... ja, pakker dem bare I en sånn 5-liters boks med masse furublomster. God holdbarhet på dem da. Når du får inn en sånn 5-liters boks med fine røde hundblomster av furu, Jørgen, hva det første du gjør da?
Det jeg gjorde når jeg fikk det I fjor, var jo at jeg faktisk lagde en sprits av det. En skogssprits. Du vet jo hva aperolsprits er.
Nei.
Nei.
Hvordan skal jeg vite?
Det en sånn aperol, en type likør-aktig greie som blir blandet med kremant, altså bobler, og som isbit I et glass, så det veldig forfriskende. Så det har hatt en sånn popularitetsboom I 2019 og 2020. Ja. Men det jeg gjorde da, var å lage en sånn sirup med furukonglen. Da blir den jo sånn rød og fin. Og det her kan man jo bruke videre til granité, sorbet, iskrem. Man kan lage balsamico med å blande med eddik og redusere ned, eller man kan lage eddik med det, og så videre. Det veldig bra. Best å infusere i noe, eller så kan du sukkersylte eller kandisere det i konglen. Bruke den videre da. Men den blir aller best med sukker for å balansere litt på den harpiks-smaken. Men det jeg gjorde da, var at jeg kandiserte dem, og så kjørte jeg dem opp, og så blandet jeg den her sukkerlaken med litt hylleblomst og sitron.
Oi.
Og så hadde jeg i et glass med isbiter, og så fylle opp med kremant. Kjempe, kjempegodt. Det var,
kjempetips.
Ja, engsyre var det også oppi det.
Ja.
Så det var skogsprit, og den var kjempepopulær og veldig, veldig god.
Ja.
Så det er mitt forslag. Men som sagt, også sånn, sukkersylting eller kandisering, det fungerer også bra. Og så er det mange som etter kandisering kanskje karamelliserer dem i en stekepanne og får dem ordentlig fin og litt bearbeidet og sånn. Eller man kan kjøre i sous vide i sukkerlake og bryte ned dem og så bruke dem til forskjellige ting. Ja. Så det, ja. Men det, hundblomsten er best.
Ja, synes du det på smak også, eller? At det forskjell på smaken på dem? Ja, du gjør det.
Ja, ja. Jeg gjør det. Kanskje det er noe med pollen. Kanskje det har noe å si. Jeg er ikke sikker. Og så er det jo interessant å nevne med spiselige kongler fra furutrærne, er jo frøene.
Oh, ja.
Vet du hva det er et annet ord for de frøene fra furue?
Nei.
Pinjekjerner.
Hæ?
Er det? Ja. Pinjekjerner er fra furu. Pine nuts. Men vi har jo ikke så kjempestore furuarter i Norge. At det lønner seg å sanke pinjekjerner. Men i Tyrkia og andre steder, hvor de har litt sånn større kongelige arter, så er det mer gunstig å sanke. Og da må du jo skjønne at inni kongelen så er det en frøkapsel, og inni der er det frø igjen. Det er jo mye jobb, det er derfor pinjekjernene koster en del. Men det er altså det her ekornene som går på furukongle liker å spise av, det er pinjekjerner.
Ja, det er jo masse gøy her da på Fura, når vi har det løpet der. Og så er det greit å presisere dere med blomsten og kongla. Det er på en måte litt to forskjellige ting også. Når den pollen fra blomsten forsvinner, så kommer kongla på en måte fram etterpå. Så alt er sitt bruk her. Men det er jo, dere på konglene igjen, dere er jo litt sånn usikre, for jeg synes at pollen, blomsten da, er jo veldig grei. Men når det kommer til konglene, så begynner det litt sånn trælått, blir fort litt sånn, når de er helt sånn ny, små og rund, så kan du jo spise dem som de er. Da eter jeg litt kongler i skogen også. Men det skal ikke så mye til før jeg på en måte ikke synes det er noe egnet å bare spise dem sånn som de er da.
Nei.
Hvordan bruker du konglene på de litt forskjellige stadiene da?
Det er jo type sylting og sånt da. En form for koking eller varmebehandling i et medium som drar ut litt av den sterke smaken og tilfører litt annen positiv smak da. Det vil si for eksempel koke i en syltlake og la det ligge lenge.
Ja, for det sjekket jeg jo til, jeg fikk jo smak sånne kongler til Fagn restaurant i år, og de hadde sånne kongler på en syltelake, og det lå i nesten et år, og fortsatt så skulle de ligge litt til da, for å få nok mykhet da.
Ja, og også for å få, også som sagt for å få, altså når de varmes opp i en silkelake som tilsmakt med mange ting, så trenger jo den laken sakte inn i, eller den starter å bryte ned integriteten på yttersiden av kongla. Og så vil man jo ikke koke den helt mør, man skal ha litt tygg, så man tar det av. Og så etter hvert som kongla blir mer på en måte nedbrutt i integriteten, så vil jo smaken bli presset inn av den her laka. Og da vil mer og mer av den smaken fra kongla sive ut i laka igjen. Så du får en sånn, de møtes på midten da. Og det er jo målet, da må du bare ligge til det har gjort det. Og så etter det igjen, så begynner jo laka og konglan å utvikle seg også. Si en fermentering, først skjer effekten, eller først kommer effekten av laka, så sammen skaper det en videre prosess for å utvikle smaken. Så nei, det skal ligge en stund, sånne ting, men så blir det jo et veldig kult og godt sluttprodukt da.
Absolutt. Så kanskje i fremtiden så ser vi gin and tonic med kongla på spyd i stedet for oliven.
Absolutt, absolutt. Det er jo, ja. Sånne her ting egner seg veldig, veldig godt til drinka, først og fremst. Man vil jo ha litt bitterhet. Man vil jo ha litt sting. Og som du sier, en gin and tonic, en gin drink med furu. Absolutt.
Kult. Strødd med furunåla opp på toppen og...
Og sånn der... Furu. Kjeften full av furunåla når man drikker en cocktail ut på baren. Nei, jeg tror ikke.
Ok da. Kanskje ikke det da.
Nei, nei. Men du, det er bra at du kommer med det. Myldring er kjempeflott. Så ikke la deg skremme av det.
Nei da. Det, jeg skjønner jo at ikke alle ideene kommer er sånn kjempebra.
Nei, men alle ideer er bra, Oskar. Alle ideer er i grunnen bra, fordi at ideer er en bra ting. Men så må man bare avgjøre om utførelsen passer til sluttproduktet, om det blir bra. Men ideer i sitt er alltid godt å få fram. Det finnes ingen dårlige ideer, så lenge man ikke bare sitter og tuller. Dine ideer som du kanskje ser på som dårlige, vil kanskje inspirere andre ideer hos noen andre, så ikke sant? Bare kom med alle ideene dine. Ingen er dårlig.
Ok, ja, det er godt å høre.
Ja, ja. Vi må jo ha noe til å snakke om også, vet du.
Jeg sa ikke. Og noen myter å slå ihjel.
ja, nettopp.
Nei, men det... Ja. Det er jo flott, flott med furua. Det er bare, som sagt, og den kan jo sankes fra hele året. Jeg tenker jo, her har vi har jo nålene som kan sankes på vinteren. Vi har små grønne kongler. Vi trenger ikke å bruke dem en gang. Den kan stå på sylting sikkert et par år. Så her er det bare å hive småkonglene oppe i syltelaket, og når du finner ut om et par år at nå skal jeg prøve å få til noe ting, så er det kanskje riktig tid også. Masse gøy her også.
Det er helt sant. Så ut og plukk furu, og så kan du lese mer om det her på nett, eller på soppognyttevekster.no, Norges sopp- og nyttevekstforbund sine sider. Og så får vi vel bare si at vi høres neste gang. Takk for oss.
Takk for oss, ja.
Ha det.
Ha det.